qeverisit.
Qeveria Kosovës vazhdon të jetë kritikuar nga opozita dhe shoqëria civile për mungesë të aktiviteteve diplomatike për njohje të reja për Kosovën. Se fundi ajo është kritikuar nga një delegacion i përbërë parlamentar nga vendet arabe. Deputetët arab kanë thënë se diplomacia kosovare nuk është treguar shumë aktive në lobimin e saj për njohje të Kosovës tek vendet e botës islame. Por përfaqësuesit e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës i hedhin poshtë këto deklarata. Këshilltari i Ministrit të Jashtëm Kujtim Shala shpreh bindjen se delegacioni arab ka tjetër qëndrim pas takimit të zhvilluar sot me zyrtarët e diplomacisë kosovare.
Sot nuk i kishin ato kritika, kanë marrë sqarimet për gjitha ato që kanë kërkuar dhe tani kanë një pamje tjetër, normalisht pamje cilën e japin institucionet. Kan pas vetëm njërën antë medalje se kanë pa deri tani, ata normalisht që kanë pa opinionin në shoqërisë civile të shtypit dhe të opozitës dhe jo të institucioneve.
Zoti Shala pohon se aktualisht është duke u punuar në shumë drejtime për sa i takon mundësisë së njohjeve të reja të Kosovës. Siç thot ai, Ministria e Punëve të Jashtme po vazhdon procesin e lobimit sipas planit të paraparë dhe strategjisë së saj.
Ministria e Punëve të Jashtme vazhdon procesin e komunikimit ose të lobimit sipas dinamikës para pame, si mas planeve që ka, baza javore dhe ditore.
Nga ana tjetër, shefi grupit parlamentari Partizë Opozitare Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, Ardian Gjini, thotë se qeveria e Kosovës nuk ka arritur të bëj as minimumin e punës e saj për njohje një vit pas pavarësisë.
Kosova është desh që dhe tani ta kjetë një plan qeverisës dhe së dyti, për aspektin që din po flasim, një plan të prezencës Kosovës në bashkësinë ndërkombëtare, jo vetëm të lobimit. Gjithçka është ndërlidhur, është dhe qeverisja në Kosovë është ndërlidhur me lobimin, dhe me prezencën tonë në vendet e ndryshme, mungesa një plani, edhe në fund fundit, mungesa e kyçjes së gjithë njerëzve të Kosovës në këtë proces tepër të rëndësishëm për Kosovën.
Por edhe analistët politik kritikojnë angazhimin e deritanishëm të Ministrisë së Jashtme dhe vetë qeverisë së Kosovës në planin e lobimit. Analisti Ramush Tahiri konsideron se Kosovës vazhdon të mungojë një strategji e mirëfillt për njohje të reja.
Kritikat janë të drejta sepse nuk ka një program konkret lobimi dhe nuk ka një program konkret ndërtimi edhe të përfaqësive tona nëpër vendet prej ku mund të bëhet lobimi, pra në qendrat kryesore, dhe kjo flet për një mungesë kapaciteteve të Kosovës në këtë lami, sepse rezultati apo njohjet në numër për Kosovën ende janë të vogla, anë që ka kaluar një kohë nga pavarësimi i Kosovës.
Këshilltarin e Ministrinë e Punëve të Jashtme Kujtim Shala pohon se kjo ministri asnjëherë nuk është ndalur në procesin e lobimit për njohje të reja. Sipas tij, aktualisht po punohet intensivisht nga përfaqësitë e Kosovës në shtetet e ndryshme.
Tash për tash mund të flasim për kontakte të cilat i zhvillojmë nga këtu dhe nëpërmjet përfaqësive që kemi. Puna më e madhe, komunikimet më të mëdha direkte, nëse po pyetni për ato, normalisht zhvillohen në selinë e Kombeve të Bashkuara.
Pritjet e leadershipit në Kosovë janë që procesi i njohjeve pas disa vendeve arabe e islamike të përfshihen edhe vendet e Amerikës Qendrore dhe Latine. Për Radio në Evropë e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.